მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს. ასევე შეგიძლია ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე, რადიოს ბმულს დააჭერთ მარჯვენა ზედა კუთხეში მოჩანს კარგად და შეგიძლია იქ სარეკლამო ჭრის გარეშე მოისმინოთ ჩვენი ეთერი. დღეს არის პარასკევი, რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად გთავაზობთ დილის საუბრებს განათლებაზე. ამ გადაცემას ვუძღვები განათლების კოალიციის დირექტორ გოტა ჭანტურიასთან ერთად. დილამშვიდობისა გოტა. მე გახლავართ ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ პროფესორ მასწავლებლების მიერ შექმნილ ჩამოყალიბებულ ახალ მოძრაობაზე და ვიდრე ამაზე გადავიდოდეთ, უნდა ვთქვათ შეერთებული შტატების მთავრობის გადაწყვეტილებაზე, რომელიც საქართველოს შეეხება და შეეხება სავიზო შეზღუდვებს. გამოქვეყნდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის განცხადება, გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც შტატები სავიზო შეზღუდვებს დაუწესებს ქართული ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომლებიც დემოკრატიას ძირს უთხრიან და მათი ოჯახის წევრებსაც, ჯერჯერობით კონკრეტული პირების სია არ არის დასახელებული. ასევე ამ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ შეერთებული შტატები გადახედავს საქართველოსთან თანამშრომლობას. მიზეზი ამ გადაწყვეტილებისა არის უცხოეთის გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი. ამასთან ვაშინგტონ ჯერ კიდევ გამოთქვამს იმედს, რომ ქართული ოცნება უარ სიტყვის ამ კანონზე. გადაწყვეტილებას ეწოდება ასე საქართველოში დემოკრატიისთვის ძირის გამოთხრის გამო სავიზო შეზღუდვების პოლიტიკის გამოცხადება და შეერთებული შტატების საქართველოს თანამშრომლობის ყოვლის მომცველი გადახედვა. ტექსტს რაც შეეხება, ვკითხულობთ, ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში მართულმა პარტიამ, ქართულმა ოცნებამ შეიმუშავა და მიიღო უცხოეთის გავლენის კანონი, რომელიც ხელშეუშლის შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლების სარგებლობას, მოახდენს იმ ორგანიზაციების სტიგმატიზაციას, რომლებიც ემსახურებიან საქართველოს მოქალაქეებს და შეაფერხებს დამოუკიდებელი მედია ორგანიზაციების საქმიანობას, რომლებიც მუშაობენ, რათა ქართველებმა მაღალი ხარისხის ინფორმაცია მიიღონ. მას შემდეგ, რაც საქართველოს მოქალაქეებმა ხმა აღიმაღლეს კანონის წინააღმდეგ, ჩვენ ნახეთ დაშინების კამპანიის ნიშნები და ძალადობის გამოყენება მშვიდობიანად გამოხატული განსხვავებული აზრის ჩასახშობად. ორივე, როგორც ეროვნული უსაფრთხოების კანონი, ისე ლეგიტიმური პროტესტის ჩახშობის მიზნით გამოყენებული რეპრესიული ტაქტიკა ძირს უთხრის საქართველოს დემოკრატიას და ფუნდამენტურ თავისუფლებებს, რაც ქართული ხალხის უფლებაა და ეწინააღმდეგება საქართველოს გრძელვადიან მიზანს, რომელიც ასახულია მის კონსტიტუციაში, ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასა და სტრატეგიულ პარტნიორობას შეერთებულ შტატებთან შეეხება ეს მიზანი. საქართველოს ხელისუფლების ამქმედებების პასუხად სახელმწიფო დეპარტამენტს შემოაქვს სავიზო შეზღუდვის ახალი პოლიტიკა. ის გავრცელდება პირებზე, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან საქართველოში დემოკრატიის ძირგამომთხელ საქმიანობაზე ან არიან მისი თანამონაწილეები, ასევე ამ პირთა ოჯახის წევრებზე. შეზღუდვა შეეხება პირებს, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოებისა და მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლების შეზღუდვაზე ძალადობის ან დაშინების გზით. შეერთებული შტატების ხანგრძლივი მხარდაჭერა საქართველოს დემოკრატიისადმი ფუნდამენტურია ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობისთვის. ნებისმიერი, ვინც ძირს გამოუთხრის დემოკრატიულ პროცესებს ან ინსტიტუტებს საქართველოში, მათ შორის 2024 წლის ოქტომბრის არჩევნების წინ, მის განმავლობაში და შემდეგ, შესაძლოა ამ პოლიტიკის მიხედვით აღმოჩნდეს შეუსაბამო შტატების ვიზის მისაღებად და აეკრძალოს შეერთებულ შტატებში გამგზავრება. ეს შეზღუდვები შესაძლოა შეეხოს ამ პირთა ოჯახის წევრებსაც. ენტონი ბლინკენი დაუყოვნებლივ იწყებს შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ორმხრივი თანამშრომლობის ყოვლისმომცველ გადახედვასაც. იმეც ვიტოვებთ, რომ საქართველოს ლიდერები გადახედავენ კანონპროექტს, კითხულობთ ტექსტში, და მიიღებენ ზომებს მათი ერის დემოკრატიული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების დასაწინაურებლად. ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობის განხილვის პროცესში გავითვალისწინებთ საქართველოს ქმედებებს ჩვენი გადაწყვეტილების მიღებისას. განცხადებაში მითითებულია შეერთებული შტატების კანონმდებლობის კონკრეტული მუხლი, რომლის საფუძველზეც სავიზო სანქციები დაწესდება. ციტატა პირებზე იმის მიუხედავად არიან თუ არა მოქმედი ან ყოფილი მთავრობის წევრები თუ არა სამთავრობო აქტორები რომლებიც პასუხისმგებელი არიან ან მონაწილეობენ საქართველოს დემოკრატიისთვის ძირგამომთხელ საქმიანობაში მათ შორის ძალადობის ძალის ან იძულების გამოყენებით რათა ხელი შეეშალათ სამოქალაქო ან პოლიტიკური უფლებების სარგებლობაში ისევე როგორც ამ პირების ოჯახის წევრებს ესეთი არის ინფორმაცია გადაწყვეტილება შეერთებული შტატების მთავრობის და სახელმწიფო მდივანმა გამოაცხადა ამ გადაწყვეტილების შესახებ და ჩვენ ახლა ვაგრძელებთ ეთერს თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს განათლებაზე რომელსაც რადიო თავისუფლება პარასკევობით განათლების კოალიციასთან ერთად წარმოგიდგენთ პროტესტი არ წდება და მათ შორის ხდება ასეთი ამ სახით ორგანიზებული და მათ შორის პროფესორ მასწავლებლების აგერ რომლებმაც საგანგებო მოძრაობაც დააფუძნეს და ამ მოძრაობის შესახებ ამ ასე ვთქვათ აქტიობაში გაერთიანებულ ერთ-ერთ პირთან ერთად ვილაპარაკებთ ჩვენს დღევანდელ ეთერში განათლება საფრთხეშია, ასე ეწოდება.
ქართული განათლება საფრთხეშია.
კი ბატონო.
კი და ვისაუბრებთ დღეს თამთა ხალვასთან ერთად, თამთა არის ამ მოძრაობის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, მე რამდენადაც ვიცი და აქტიური წევრი. ამიტომ ხო საინტერესო იქნება რომ მათ ასე ვთქვათ ზოგადად ვთქვათ ეს მოკლევადიანი ასე ვთქვათ ეს არის მოძრაობა არის მოკლევადიანი გეგმებით თუ შემდეგ როგორ ხედავენ თავიანთ დროს და ეხლაც ვთქვათ შაბათს არის 25 მაის 5 საათზე ვაკის პარკთან ეს მარში მათი მარში და ამ მარშზეც გვეტყვის თამთა და ასევე სანამ თამთასთან გადავალთ მეც ვიტყვი რომ დღეს არის მასშტაბლებების საპროტესტო აქციაც დედაენის ბახთან 6 ბახში 6 საათზე სადაც ასევე მასშტაბლებებიც უერთდებიან დღევანდელ პროტესტს რომელიც უკვე 7 საათზე მარშით რუსთაველიდან შესსმ-მდე ასე ვთქვათ დაიწება და იმ მარშზე ასე ვთქვათ ველოდებით ასევე ბევრ ადამიანს იმიტომ რომ ვინ თუ არა განათლების სფეროს წარმომადგენლებმა დღეს ყველაზე მეტად უნდა იაქტიურონ და ზოგადადაც ისეთი ფონია ქვეყანაში და კონკრეტულადაც ვთქვათ თუ რა ტერორი და რეპრესიული პოლიტიკა ხორციელდება განათლების სფეროში ამაზე მე თვითონაც ვისაუბრებ და ალბათ თვითონ სტუმართანაც რომ გადავიდეთ საინტერესო იქნება მისი მოსაზრებები.
ალბათ მათ შორის მხედველობაში გაქვს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადება, საკუთრივ უმაღლესი ბოლო, ესე ვთქვათ, ამ თემაზე
რაც სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებლებთან დაკავშირებით.
რომელიც ირაკლი კობახიძე თვლის, რომ პროფესორების დიდი ნაწილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პოლიტიკური ნიშნითაა შერჩეული და საკმარისი კვალიფიკაცია არ აქვს მისი თქმით და ის თვლის, რომ სისტემა სჭირდება თვისებრივი გარდაქმნა. წინახელისუფლების განათლების მინისტრები დაადანაშაულა განათლების სისტემის მიზანმიმართულ მოშლაში და რომ ეს იყო ფსევდოლიბერალური იდეოლოგიის ხაზი და ასევე ესე ვთქვათ იყო ეს ნაწილი რომ ჩვენც ვერ მოვიცალეთო რაღაც გავსი განათლების ფუნდამენტური რეფორმისთვის როგორც ზოგად განათლებას უნდა შეეხებოდეს ისე უმაღლეს განათლებას და მეცნიერებასო. ხო ამაზე საუბარში კიდევ ამას შევეხებით. ამ ახალ მოძრაობაში გაერთიანებულია სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლის გაერთიანებული არიან სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლის პროფესორ მასწავლებლები, რადგან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ვახსენეთ, მინდა ვიდრე თამთასთან საუბარ შევუდგებოდეთ გოტა, მოვისმინოთ მოძრაობის წევრებმა ჩაწერეს მოკლე ვიდეოები თავიანთი ხედვა თუ რატომ თვლიან რომ განათლება არის საფრთხეში მარინე ჩიტაშვილის ხმა თუ შეიძლება რომ მოვისმინო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორისა
საქართველოს საგანმანათლებლო და კვლევით სივრცეს ადგება ფინანსური და რეპუტაციული ზიანი რადგან ასეთი კანონისა და ავტორიტარული რეჟიმის არსებობა ფაქტობრივად აუქმებს აკადემიურ თავისუფლებას ხელს უშლის საერთაშორისო თანამშრომლობას, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს საქართველოს უნივერსიტეტებისა და კვლევითი სივრცის იზოლაცია.
ესეო მარინე ჩიტაშვილის ასე ვთქვათ ვიდეოს ხმოვანი ვერსია, აუდიო ვერსია და არის კიდევ თუ შეიძლება ასევე არის მიმართვა არამხოლოდ ანუ თბილისში არსებული სასწავლებლების უმაღლესი სასწავლებლების წარმომადგენლები გამოთქვამენ თავიანთ მოსაზრებებს ამ მოკლე ვიდეოებში, არამედ ასევე თბილის მიღმა, მათ შორის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უფროსი მეცნიერი რუსლან ბარამიძე. გახლავთ თუ შეიძლება ბატონი რუსლანის კომენტარი.
საფრთხე ექნება როგორც აკადემიისა გამოყენებითი ხასიათის კვლევის, რომელიც მიმართულია სხვადასხვა პრობლემების კვლევისკენ, რაც საზოგადოების კეთილდღეობის გაუმჯობესებას უწყობს ხელს. კანონის შემოღების შემთხვევაში მკვლევარი ვეღარ შეძლებს მისცეს გარანტია რესპონდენტს, რომ მისი პირადი ინფორმაცია ან მისი შეხედულებები არ იქნება გამოყენებული მის წინააღმდეგ. ამრიგად მოწყვადი და დაჩაგრული ხალხის ხმა ნაკლებად იქნება წარმოდგენილი. ასევე ჩვენ შეგვეზღუდება ჯანმრთელობასთან, სიღატაკესთან და ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული პრობლემების წარმოჩენა.
დიდი მადლობა. ეს იყო რუსლან ბარამიძე, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უფროსი მეცნიერი და ჩვენ ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც მონაწილეობაც მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნით შეგიძლიათ თქვენ ჩვენო მსმენელებო ნომერზე 5-95-95-00-45-ზე 5-9-5-00-55-ზე ერთ-ერთი ჩვენი მსმენელი, რომელიც მუდმივად გვისმენს, წერს, რადგან მე მომართავს ამიტომ თქვი ხმხოლობიჩი, მიწოდებს სახელმწიფო დეპარტამენტის ჩანერგილ აგენტს, ტერორისტული სახელმწიფო აგენტს, რევოლუციას აქ ვეღარ მოაწყობთ და ასე შემდეგ. ხო, რა ვიცი, კი ბატონო, გარანტიას გაძლევთ, რომ ძალიან მალე აიკრძალება თქვენი სიბინძურის სიცრუის ტერორისტების წარმომადგენლობა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ ყოველ დღე, კონკრეტულად ამ მსმენელს მიმართავ და ხარჯავთ საჭირო თვლით, რომ ამაზე დრო დახარჯოთ და რა თქმა უნდა, ხო, სხვაგვარი კომენტარები უფრო სასიამოვნო იქნებოდა და უმჯობესი, მაგრამ ჩვენი საქმიანობა არ მოიცავს ცხადია მხოლოდ სასიამოვნო ნაწილს და მნიშვნელოვანია ყველას პოზიციის, თვალსაზრისის, თუნდაც ასეთის ცოდნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებს გადაცემას. თამთა ხალვაში არის ხაზზე გოტა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ანთროპოლოგიის მიმართულებით და ერთ-ერთი, როგორც აღნიშნე, დამფუძნებელი ამ მოძრაობისა საქართველოს განათლება საფრთხეშია. მივესალმოთ. დილო მშვიდობისა, ქალბატონო თამთა.
დილო მშვიდობისა, მოგესალმებით. ჩემი ხმა ისმის, ხო?
კი, გესმის. ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის და პირველი შეკითხვა იქნებოდა ასეთი: რატომ ჩათვალეთ, რომ ცალკე იყო საჭირო ორგანიზება უმაღლესი სასწავლებლების პროფესორ მასწავლებლებისა იმ, ასე ვთქვათ, საწუხარზე პოზიციის გამოსახატავად, რომელიც უკავშირდება ამ კანონის მიღებას, რომელიც მესამე მოსმენით არის მიღებული, ახლა სტატუსი არის კანონსადევს ვეტო, მართველი ძალის წარმომადგენლებს გამოცხადებული აქვთ, რომ აპირებენ ამ ვეტოს დაძლევას, განცხადებები გაკეთდა ამის შესახებ და არის მოლოდინი მოკლედ აი ამ პროცესის, პროცედურის გაგრძელებისა პარლამენტში.
კი ბატონო, დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა დაინტერესებისთვის. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ახლა ვიმსჯელოთ და რაც შეიძლება ფართოდ გავავრცელოთ ეს ამ მოძრაობის დაფუძნების შესახებ ინფორმაცია, იმის გამოც, რომ ქართული განათლება საფრთხეში არამხოლოდ დღეს არის საფრთხეში, თუმცა რა თქმა უნდა დღეს ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე დგას ამ კანონის ამოქმედების შემთხვევაში. არამედ ჩვენ სხვადასხვა უნივერსიტეტების პროფესორ-მასწავლებლები დიდი ხანია სხვადასხვა ჯგუფებში, არაფორმალურად თუ ფორმალურად, მსჯელობთ იმ თემაზე, რასაც ქვია ქართული განათლება და დიდი ხანია ქართული განათლება სინამდვილეში არის საფრთხეში, იმიტომ რომ განათლება, დღევანდელი განათლების სისტემა და ბოლო 10 წელი შეიძლება ითქვას და მოკიდებელი საქართველოს ფარგლებში ქართულ საგანმანათლებლო გარემოს სტუდენტებს, აკადემიურ პერსონალს, ადმინისტრაციულ პერსონალს ვერ თავაზობს, შეგვიძლია ვთქვათ, თამამად ვერ თავაზობს ღირსეულ იქნება ეს სასწავლო თუ შრომით თუ კვლევით პირობებს. თუმცა ის იმპულსი, რამაც ჩვენ გადაგვაწყვეტინა მოძრაობის სახით ჩამოგვეყალებებინა ეს წუხილები, ასე ვთქვათ, არის სწორედ ის, რომ ამ კანონის ამოქმედების შემთხვევაში ის მწირი რესურსები, ურთიერთობები და კავშირები საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, უნივერსიტეტებთან, ფონდებთან თუ კვლევით დაწესებულებებთან, კვლევები, რომლებსაც სხვადასხვა უნივერსიტეტები, სხვადასხვა საერთაშორისო საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ერთად ახორციელებენ, ესეც კი, აი ეს მწირი შესაძლებლობები, რაც ჩვენ მოვიპოვეთ დიდი ბრძოლისა და დიდი შრომის შედეგად, ესეც კი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება. ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ხანდახან ასეთ მეტაფორასაც ვიყენებთ ხოლმე, მე ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ვამბობ, რომ უმაღლეს განათლებაში რაიმე დარგის განვითარება საქართველოში გულისხმობს ააშენოს შენით სტადიონი, ჯერ, ანუ როცა გინდა რომ ფეხბურთი ითამაშო, ჯერ სტადიონი გაქაზაშენებს. და აი ამ სტადიონის მშენებლობით ვიყავით დაკავებული სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები. მე რა თქმა უნდა, ჩემი სფეროდან შემიძლია ამაზე გესაუბროთ, მაგალითად სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგია, რომელსაც აქვს საკმაოდ დიდი ტრადიციები საქართველოში, მაგრამ ბევრ უნივერსიტეტში ეს პროგრამა არ არსებობდა ცალკე ფორმით. ჩვენ მაგალითად ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში გვაქვს სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამა, რომელიც თანამშრომლობს საერთაშორისო უნივერსიტეტებთან, მეცნიერებთან, ყავს საერთაშორისო ბორდი ამ პროგრამის ფარგლებში. ასევე მოვიძიეთ და მოვიპოვეთ სადოქტორო სტიპენდიები ბიოლის ფონდის საშუალებით და ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი პროგრამა ერთ-ერთი პირველი პროგრამაა სადოქტორო პროგრამებს შორის, რომელიც თავაზობს ჩვენს დოქტორანტებს დაფინანსებულ, ისიც ისე მინდა რომ აღნიშნო და ხაზი გაუსვა იმას, რომ ამ დაფინანსებასაც აქვს ძალიან ლიმიტირებული ფორმა, შეზღუდულია ეს ყველაფერი. მაგრამ აი ამ კანონის ამოქმედების შემთხვევაში ასეთ კოლაბორაციებს, ასეთ თანამშრომლობებსაც კი საფრთხე მუქრება და ეს იყო რაღაც პირველადი იმპულსი, როდესაც სხვადასხვა პროგრამის და სხვადასხვა უნივერსიტეტების წარმომადგენლები შევიკრიბეთ სრულიად სპონტანურად, დავიწყეთ მსჯელობა თუ რა ტიპის საფრთხე გვემუქრება სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლებს და იქვე დაიბადა არანაირი წინასწარ, ასე ვთქვათ, დაგეგმილი პროექტი, ასე ვთქვათ, ეს არ ყოფილა, იქვე დაიბადა იდეა, რომ ეხლა თუ არ ავმოქმედდით, ეხლა თუ არ გავაჟღერეთ ეს პრობლემები, რაც შეიძლება მკაფიოდ ფართე საზოგადოებისთვის, მაშინ როდის? ამიტომ მე ვარ მხოლოდ ერთ-ერთი წევრი ამ ყველაფრის, ძალიან ბევრი თავისი დარგის სპეციალისტი ჩაერთო, ენთუზიაზმით აიტაცა ეს იდეა მაშინვე და ფაქტობრივად სრულიად თვითორგანიზებული ფორმით შევძელით, მალევე მობილიზება გაგვეკეთებინა სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლების მიერ დანახული ამ კანონის გავლენა განათლების სისტემაზე და ეს ვიდეოებიც ახლა თქვენ რომელიც ნაწილი მოასმენთ მსმენელს, სწორედ აი ამის შედეგად ჩაიწერა. ყველა სპეციალისტი, განათლების ექსპერტი იქნება ეს თუ სხვა დარგის წარმომადგენელი, ძალიან ცხადად აღიქვამს იმ საფრთხეებს და ძალიან კონკრეტულად შეუძლიათ მოხვნენ იმ საფრთხეების შესახებ, რაც ამ კანონის ამოქმედების შედეგად დადგება ქართულ განათლების სისტემაში. ეს არის მართლაც საგანგაშო, ანუ მე მინდა ამას ხაზი გაუსვა, იმიტომ რომ ხანდახან წარმოუდგენლად გვეჩვენება ხოლმე, რაში შეიძლება გადაიზარდოს სწორედ აი ამ ტიპის კანონის ამოქმედება საგანმანათლებლო სივრცეში და აბსურდულ სცენარებამდეც კი შეიძლება მივიდეთ, როდესაც ფიქრობთ მაგალითად პერსონალური ინფორმაციის ცემის ვალდებულება, როდესაც შევიდა უკვე კანონში ცვლილება და კერძო პირებზე გაქცეულდა როგორც ვიცით, ამან კიდევ უფრო დიდი განგაში ზარი შემოკრა საგანმანათლებლო სივრცეში, განსაკუთრებით სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში ჩართული მკვლევრებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ პირდაპირ შეხება გვაქვს ადამიანების პერსონალურ ინფორმაციებთან, ჩვენი მეთოდოლოგია, ანუ იმით, რითაც ანთროპოლოგები, სოციოლოგები, ფსიქოლოგები და ასე შემდეგ უამრავი ადამიანი მუშაობთ, ეს არის პირდაპირ პირადი ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ამ ადამიანებთან ურთიერთობაში, თქვათ ანთროპოლოგების საველე კვლევის ფარგლებში ვაგროვებთ, სოციოლოგების შესაძლო ასევე საველე კვლევის თუ ინტერვიუს ფარგლებში ვაგროვებთ და ჩვენ ამ ინფორმაციას სხვადასხვა თემაზე, როცა ვიკვლევთ სხვადასხვა თემას, იმ რესპონდენტებთან თუ ადამიანებთან, კვლევის მონაწილეებთან გრძელვადიან ურთიერთობებს ვამყარებთ, მეგობრობთ და გვაქვს ნდობა როგორც მკვლევრებს ამ ადამიანებთან. და ეს კვლევები, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ, არის ემსახურება საზოგადოებრივ კეთილდღეობას, იმიტომ რომ ეს არის კვლევა მაგალითად დავალიანების შესახებ, ეს არის კვლევა განათლებაში პრობლემების შესახებ, ეს არის კვლევები მაგალითად მოწყვლადი სხვადასხვა ტიპის ჯგუფების შესახებ, სიღარიბის შესახებ. ანუ ეს და ჩვენ ამ ინფორმაციას ვაგროვებთ სწორედ ამ ადამიანებთან ჭიდრო ნდობით ახსავსე ურთიერთობების ფარგლებში. თუ კანონის ფარგლებში ჩვენ გვევალება ეს ინფორმაცია გავცეთ და ეს კანონი სწორედ ამას ამბობს, თუ მაგალითად გაჩნდა იუსტიციის სამინისტროში კონკრეტულ ადამიანს გაუჩნდა ლეგიტიმური ოღონდ ჭალებში ეჭვი, რომ რაღაცა ინფორმაციას ფლობთ ისეც, რომელიც უნდა ჩვენ მივაწოდოთ, მას ნიშნავს, რომ შეიძლება ითხოვონ, გამოითხოვონ ჩვენგან ჩვენი კვლევითი მასალებიც. მოკლედ, იმის თქმა მინდა, რომ ეს მთლიანად არღვევს კვლევის შესაძლებლობა, საერთაშორისო ეთიკური სტანდარტი, რომელიც გულისხმობს კონფიდენციალურობის დაცვას, ჩვენი რესპონდენტების, მათი უსაფრთხოების დაცვას, აი ამას მთლიანად უარყოფს და წინააღმდეგობაში მოდის მთელ განვითარებულ პროგრესულ ცივილურ საგანმანათლებლო სივრცესთან.
ის საკითხი, რასაც ბოლოს შეხეთ, ქალბატონო თამთა, ძალიან აქტუალურია ასევე, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი დარგისთვის, რომელიც და ვიცი სხვა რა დარგი არსებობს, რომელიც ადამიანებთან ურთიერთობას არ უკავშირდება და მოქალაქეებთან, მაგრამ ასევე მედიისთვის არის ძალიან მტკივნეული, ხო, საკითხი ზუსტად რესპონდენტებს და მათ შესახებ ინფორმაციის გაცემის ვალდებულებას, რაც უკავშირდება, რადგან რიგ შემთხვევაში, და ეს ასე არის მიღებული და საყოველთაოდ და საერთაშორისოდ და ასევე საქართველოშიც დღემდე ყოველ შემთხვევაში ასეა, მედიას აქვს უფლება არ დაასახელოს თავისი წყარო, არ გაამჟღავნოს წყარო, რომელსაც რიგ შემთხვევაში, რომელსაც ის ეყრდნობა. თამთა ხალვაში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორია. დიახ, ხაზზე უბრალოდ მსმენელისთვის, ვინც ახლა შემოგვერთა, ვიტყვი, რომ დილის საუბრებს უსმენთ, დილის საუბრებს განათლებაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება და განათლების კოალიცია პარასკევობით წარმოგიდგენთ, გისმენთ ქალბატონო თამთა, რისი
დამატებით. უბრალოდ ერთ რამეს მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ასე, ნუ ყოველ შემთხვევაში სამთავრობო პროპაგანდა აჯერებს მოსახლეობას, რომ ეს კანონი შეეხება მედიას და არასამთავრობო ორგანიზაციებს მხოლოდ, და ცხადია პირველ რიგში თქვენ როგორც ახლა ახსენეთ, რა თქმა უნდა, მედია ძალიან დიდი დარტყმის ქვეშ მოექცევა, სწორედ ისევ აი ამ ერთ-ერთი ვთქვათ მიზეზიდან გამომდინარეც, რომ რაც გულისხმობს ჩვენი რესპონდენტების კონფიდენციალობის დაცვას, რაც პრინციპში შეიძლება ითქვას მეცნიერებსა და ჟურნალისტებს გვაერთიანებს, ეს პათოსიც, ხო, და ეს პრინციპი უფრო სწორად. მაგრამ ფართე საზოგადოებისთვის ჩვენ აი ამ მოძრაობამ გვინდა ნათელი გავხადოთ და მკაფიო გავხადოთ ისიც, რომ ეს კანონი პირდაპირ გავლენას ახდენს ასევე საგანმანათლებლო და კვლევით დაწესებულებებზე, და არავინ არ მოგვატყუოს და არ შეუცდეთ, როდესაც გვეუბნები, რომ მხოლოდ ამ ორ სფეროს შეეხება ეს. და ჩვენი სამომავლო მიზნებიც, გარდა იმისა, რომ ის ეხლა ეს მოკლევადიან მიზანს გულისხმობთ, თორე ალბათ შესაძლოა მომავალში კიდევ უფრო ფართე მიზნებიც ქონდეს ამ მოძრაობას განათლების განვითარებასთან დაკავშირებით ზოგადად, არის სწორედ ეს, რომ რაც შეიძლება ფართე საზოგადოებას დავანახოთ, როგორ იმოქმედებს ეს კანონი საგანმანათლებლო სივრცესაც.
კ
კი ბატონო, დიდი მადლობა თამთა და პირველ რიგში წარმატებას უსურვებ ამ მოძრაობას, იმიტომ რომ ესეთი თვითორგანიზებით და სპონტანურად შექმნილი ვთქვათ რაღაცა მოძრაობა, მე მგონია რომ ბევრის მომტანი შეიძლება რომ იყოს. თქვენ ისაუბრეთ იმპულსზე, რაც ფაცხადია რომ ეს კანონი იყო და ვთქვათ ეს კურსის ცვლა ხელისუფლების მხრიდან, მაგრამ ასევე ალბათ იმპულსი იქნებოდა ვთქვათ თვითონ ის გამოხმაურება, მაგალითად განათლების სამინისტროს და ამ შემთხვევაში მაგალითად ვთქვათ ის რექტორთა ერთობლივი განცხადება, ხო, რაც ჩვენ ნახეთ, ანუ დამოკიდებულება თვითონ განათლების პოლიტიკისადმი, ხო, რომ ანუ ერთი მხრივ ვთქვათ ჩვენ ნახეთ, ესე იგი ეს რექტორთა განცხადება, რაზეც შემდეგ იყო რა თქმა უნდა უკუ რეაქციაც, შემდეგ იყო ვთქვათ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ეს ასევე განცხადება, სადაც ვთქვათ რაღაცა მუქარის შემცველი იყო გარკვეულწილად, და მეორე მხრივ ასევე პოზიტიურიც რომ ვახსენოთ, ის უკუ რეაქცია, რაც ხარისხის ცენტრის თანამშრომლებისგან დავინახეთ ჩვენ, ხო, განცხადებები, სადაც ისინი გაემიჩნენ ამას, ხო, ანუ ამაზე ვთქვათ თქვენ რა კომენტარს გააკეთებთ, იმიტომ რომ ვთქვათ რა რეპრესიები შეიძლება მოყვეს თვითონ განათლების სფეროში, იმიტომ რომ ირაკლი კობახიძემ პირდაპირ თქვა, რომ მაგალითად არაკვალიფიციური და არაკომპეტენტური ადამიანები მუშაობენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და შესაძლოა ისინი ფიქრობენ ნენ კიდევაც ვთქვათ პირდაპირ ჩარევას საკადრო პოლიტიკაში, იმიტომ რომ მაგალითად ვთქვათ სასკოლო განათლებაში ჩვენ ხედავთ აჭარის უმაღლეს საბჭოს ერთ-ერთ წარმოადგენელ ლადონ გალობიშვილი, რომელიც პირდაპირ ეუბნება მშობლებს, რომ დაასმინონ მასწავლებლები, თუ კი ისინი პოლიტიკაზე ისაუბრებენ ბავშვებთან ერთად. და მე მგონია, რომ ალბათ აი მათ შორის როლზეც რომ ვისაუბროთ ამ მოძრაობის, შეიძლება ესეც იყოს, რომ ჩემი დაკვირვებით, რაც ხელისუფლება ამ წლებში მოახერხა, რომ ფაქტობრივად ძალიან ფაქტობრივად არ იყო დისკუსიები თვითონ, აი თქვენ საუბრობდით მიზანზე ამ მოძრაობის, აი თვითონ განათლების მიზანზე არ იყო საუბარი, ან უნივერსიტეტის მიზანზე, სკოლის მიზანზე და ფართო ზოგადად განათლების მიზანზე, იმიტომ რომ რექტორთა განცხადებაში ჩვენ ნახეთ, რომ ის დაცლილი უნდა, ანუ უნივერსიტეტი დაცლილი უნდა იყოს პოლიტიკისგან, ხელისუფლების მოწოდებებში ჩვენ ხედავთ, რომ სკოლები უნდა იყოს დაცლილი პოლიტიკისგან და პირიქით მოუწოდებენ მშობლებს, რომ დაასმინონ მასწავლებლები. და ალბათ ამაზეც უნდა ვისაუბროთ, ხო, რომ აი რა არის, რატო გამოდიან მასწავლებლები და რატო აპროტესტებენ, რატო აპროტესტებენ პროფესორ მასწავლებლები, ხო? ერთი მხრივ შეიძლება ვიღაცისთვის ისე იყოს, უცხოდ მოეჩვენოს, რომ მათი ვალიხო სწავლება არის და რაშუაში არიან ისინი პოლიტიკისგან, ხო, ამას აჯერებენ და აი ამაზეც საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრება.
ეს ცოტად კიდე თქვა დროში, მაგრამ რეკლამის რო არის რადიო პალიტრის ეთერში, პალიტრის მსმენელებს გტოვებთ რამდენიმე წუთით და უწყვეტად ჩვენი ეთერის მოსმენა ვაგრძელებთ ეთერს. ცხადია, შეგიძლიათ რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე რადიო პალიტრაზე სულ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით და სრული ჩანაწერიც იდება ამ გადაცემისა იმ მსმენელებისთვის, რომლებსაც მოგვიანებით გეკნებათ სტომა ინტერნეტთან, იდება რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე, ასევე Apple Podcast-ზე შეგიძლიათ ნახვა და ჩამოტვირთვა. ბოდიში ქალბატონო, თამთა და გისმენთ.
დიახ, არა, მადლობა პირიქით. იცით, ამაზეც ძალიან მნიშვნელოვანია, ცხადია, მსჯელობა საერთოდ აი ეს პოლიტიკისა და განათლების ურთიერთმიმართების შესახებ, ხო? ისევე როგორც ვთქვათ, რაღაც არა მხოლოდ ეს მთავრობა, არამედ ბევრი ავტორიტარული რეჟიმები სწორედ ამას აჯერებენ საზოგადოებას, რომ მაგალითად პოლიტიკა და კულტურა არ არის ერთმანეთთან კავშირში, რომ ის ცალკე სფეროა და ეს ცალკე სფეროა. განათლების და პოლიტიკა უნდა გავმიჯნოთ. და სპორტი და პოლიტიკა და ასე შემდეგ. თუმცა როგორც ანთროპოლოგი თუ და სოციოლოგებიც დამეთანხმებიან ამაში, პოლიტიკა არ არის ის სიტყვა, რომლითაც აღინიშნება მხოლოდ ვიწრო პარტიული პოლიტიკური პროცესები. პოლიტიკა არის ფართეცნება, მას საკმაოდ ისეთი დიდი ისტორიული ეტიმოლოგია და ისტორიაც გააჩნია ამ სიტყვას, რომელიც გულისხმობს იმას, თუ მაგალითად მიშელ ფუკოს განმარტებას გამოვიყენებთ, რომ ნებისმიერი ქმედება, რომელსაც ახორციელებს ადამიანი, ადამიანთა ჯგუფი, რომელსაც აქვს გავლენა მეორე ადამიანზე ან ჯგუფზე საზოგადოებისა, ეს უკვე არის პოლიტიკა. ანუ გავლენა, ნებისმიერი ტიპის აქტივობა, რომელსაც ადამიანი ადამიანთა ჯგუფი დაგეგმავს და განახორციელებს, ის თავისთავად უკვე იქცევა პოლიტიკის ნაწილად. და როდესაც გვეუბნებიან, რომ არ შეიძლება განათლება იყოს განათლებაში, გავითვალისწინოთ ან განათლებაში ვისაუბროთ პოლიტიკაზე, ეს ფაქტობრივად არის მთლიანად დარღვევა, ცნებობრივი აღრევაც შეიძლება ითქვას. იმიტომ რომ განათლება თავისთავად არის ის შინაარსი, ის მოცემულობა, რომელსაც აქვს უდიდესი გავლენა თავად განათლებას, ხო, იქნება ეს ზოგადი განათლება, იქნება ეს უმაღლესი განათლება საზოგადოებაზე. ანუ საზოგადოება ყალიბდება განათლების საშუალებით, სხვადასხვა დარგის განვითარების საშუალებით, და შესაბამისად ეს არის დიდი პროცესის, დიდი პოლიტიკური პროცესის ნაწილი, სამოქალაქო საზოგადოების, თუ რასაც დავარქმევთ, თქვათ, საზოგადოების ჩამოყალიბების ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია, რომელსაც ასევე ქვია ფართე გაგებით პოლიტიკა, პოლიტიკური პროცესია ესეც, ხო? ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, თვითონ განათლების მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტრომ შეიმუშავა ხედვა, სულ ახალია ეს ხედვა, უნივერსიტეტის მესამე მისიის გაძლიერებას გულისხმობს ეს ხედვა, და რას გულისხმობს, ეხლა უბრალოდ რომ აგიხსნათ, რა, თავად სამინისტროს დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში შემუშავებული დოკუმენტიც კი, რომელიც აი ამ მესამე მისიის გაძლიერებას გულისხმობს, წინააღმდეგობაში მოდის იმ განცხადებებთან, რა განცხადებებსაც აი ესეთი პოლიტიკოსები, რომლებიც თქვენ ჩამოთვალეთ, ეხლა აკეთებენ, რომ განათლება, რომელიც დღევანდელ აი ამ ზარდ გლობალიზაციის და ინტერნაციონალიზაციის პირობებში და აი ამ ეკონომიკური ტრანსფორმაციების პირობებში უნდა გადაიაზროს თავისი თავი და არა მხოლოდ იყოს ფოკუსირებული სწავლებაზე და კვლევაზე, რაც აქამდე ქონდა ერთ-ერთ მისიად გამოტანილი უნივერსიტეტებს, რომ სწავლებისა და კვლევის ინტეგრაციით და ჰოლისტური მიდგომით უნდა მომხდარიყო განათლების განვითარება. არამედ უნდა ეტვირთა და უნდა იტვირთოს უნივერსიტეტმა მესამე მისიაც, რომელიც გულისხმობს აი ამ საზოგადოების ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ განვითარებაში მონაწილეობას. ეს პირდაპირ წერია განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ხედვაში. ეხლა თუ ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ განათლებას ის ფუნქცია აქვს, რომ მონაწილეობა მიიღოს, წვლილი შეიტანოს საზოგადოების ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ განვითარებაში და ამას გვავალებს სამინისტრო, აი სულ ის სამინისტრო, რომელსაც უამრავი პრობლემები და რომლის მიმართაც ჩვენ გვაქვს უამრავი პრეტენზია და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან ბევრი გადაწყვეტილება არის არაკომპეტენტური და ძალიან საპრობლემური, ხო? თავად ამ სამინისტროს მიერ გამოტანილი ხედვაც კი, რომელიც პრინციპში სწორია, აი ეს რომ უნდა შეიტანოს განათლება საზოგადოების ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ განვითარებაში თავისი წვლილი, ამასაც კი ეწინააღმდეგება. ანუ უკვე იმასთან გვაქვს საქმე, რომ თავად საკუთარივე პრინციპები, რომელიც თქვა შესაძლოა ცოტა რაღაცა ფორმით მაინც შემორჩა ჩვენს სისტემას, იმიტომ რომ ამ სისტემაში რა თქმა უნდა მუშაობენ ძალიან პროფესიონალი, ამბულანტებული პროფესიონალები, რომლებსაც გული შესტკივათ განათლების სისტემას, მათ შორის დარწმუნებული ვარ განათლების სამინისტროშიც, აი ის მართლაც რაღაცა მნიშვნელოვანი იდეები, რომელიც არსებობდა ფრაგმენტულად, ამასაც კი წყალს უყენებს სწორედ ეს კანონი. შესაბამისად, აი ეს თემა, რომ ხო, აი ეს პოლიტიკა და განათლება ერთგან გამიჯნოს, ეს თავად წინააღმდეგობაში მოდის სამინისტროს ხედვებთანაც.
რა მესმის, რადიო პალიტრაზე ერთი ორი წუთის წინ დასრულდა სარეკლამო ჭრა და ვინც ახლა შემოგვიერთით მსმენელებს გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ და პარასკევობით ჩვენ გთავაზობთ დილის საუბრებს განათლებაზე, განათლების კოალიციასთან ერთად წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება ამ რუბრიკას და დღევანდელ ეთერში ჩვენ ვლაპარაკობთ საქართველოს უმაღლეს სასწავლებელ განათლების პროფესორ მასწავლებლების მიერ დაფუძნებულ ახალ მოძრაობაზე ქართული განათლება საფრთხეშია. შეგიძლიათ შესაბამისი გვერდიც ნახოთ ამ სახელწოდებით Facebook-ზე და იქ ასევე მოისმენთ სხვადასხვა პროფესორ მასწავლებლის მოსაზრებებს იმის თაობაზე, თუ რატომ თვლიან ისინი, რომ განათლება საფრთხეშია. სხვადასხვა სასწავლებლის წარმომადგენლები საუბრობენ ამაზე და ჩვენი სტუმარი ახლა ჩართვით, გახლავთ გალბატონით ამ თახალვაში, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ანთროპოლოგიის მიმართულებით, მასთან ერთ-ერთი დამფუძნებელი ამ მოძრაობისა და მასთან ერთად საუბრობთ ამ ბოლო მომენტში, როცა სარეკლამო ჭრა იყო, უბრალოდ გეტყვით პოლიტიკისა და განათლების სურთიერთ მიმართებაზე, ერთი მხრივ ხელისუფლების, ხელისუფლებების დამოკიდებულებაზე, სხვადასხვა დროში, სხვადასხვა ქვეყანაში გნებავს, ამჯერად რა თქმა უნდა ჩვენ საქართველოზე ვლაპარაკობთ, და იმაზე, თუ სინამდვილეში როგორ არის საქმე, ან კი როგორ უნდა იყოს. ეს იყო და შეგიძლიათ საუბრის ამ ნაწილის მოსმენაც რადიო თავისუფლება წერტილი GIZ-ზე მოგვიანებით დაიდება სრული ჩანაწერი ჩვენი გადაცემის, ასევე Apple Podcast-დან შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ.
ამ ურთიერთმიმართებაზე ისე ერთ-ერთი ჩვენ გვქონდა შეხვედრა განათლების მინისტრთან, სადაც მან პირდაპირ გითხრა ცოტა ისე ცინიკურად, რომ თუ პოლიტიკა გინდათო და თუ პოლიტიკით ხართ დაინტერესებული, წადით პოლიტიკაშიო. რამდენიმე განათლების სპეციალისტთან ერთად ვიყავით და ჩვენი პასუხი იყო, რომ პრინციპში ვართ ამ პოლიტიკაში, ჩვენ განათლების პოლიტიკით ვართ დაინტერესებული, რაზეც მან ცინიკურად გვიპასუხა, რომ პოლიტიკა პოლიტიკაა და განათლება ეს დარგიაო და ხო, ანუ შესაბამისად ხო მათი აღქმაც თქვათ ჩემთვის ამიტომ უცხო არ იყო თქვათ ის, თუნდაც ის რექტორების ეს განცხადებები, ან თუნდაც თქვათ ეს ხარისხის ცენტრის შემდეგ განცხადება, ხო, იმიტომ რომ ხანდახან ამ ცენტრსაც საკმაოდ ისე ცუდად იყენებენ ხოლმე. ჩემთვის საინტერესო იქნება აი თქვენი, შეგიძლიათ ასევე თვითონ აი შაბათის მარშზეც გითხრათ თქვათ, აი კიდევ ერთხელ ვთქვათ, უთხრათ სვენელს, რომ სად იკრიბებით, შემდეგ როგორ სად მიდიხართ, ასე შემდეგ, და ასევე თქვენს გეგმებზეც, ხო, ალბათ ვთქვათ შაბათის მარში და კიდევ რაიმე სხვა გეგმავთ ვთქვათ ახლო მომავალში, როგორ
კი ბატონო, გვიპასუხოს ქალბატონო თამთამ და შემდეგ გადავალ სვენელების კომენტარებზე, გისმენთ.
დიახ, ერთ პატარა საკითხს აუბრუნდები უცებ, აი ინტერნაციონალიზაციას ახსენებენ ხოლმე ხშირად, ასევე რაც არის უნივერსიტეტებისთვის აუცილებელი იმისთვის, რომ განახორციელონ პროგრამები და საერთაშორისო თანამშრომლობა სხვადასხვა უნივერსიტეტებთან, არის მოთხოვნილი განათლების სამინისტროს მიერ, ასევე აკრედიტაციის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან და ავტორიზაციის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პირობად. მათ შორის გარდა იმისა, ეხა რაზეც ვილაპარაკეთ, განათლება და პოლიტიკა რო ერთმანეთთან კავშირშია და ის რომ ეს თავად განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ხედვაშიც კი წერია რომ იღებს მონაწილეობა განათლება იღებს მონაწილეობას ეკონომიკურ და სოციალურ და კულტურულ განვითარებაში, ასევე წერია ინტერნაციონალიზაცია, რომელიც არის პირობა იმისა, რომ არსებობდეს საერთოდ და ფუნქციონირებს სამეცნიერო დაწესებულებამ. ამ კანონის მიღების შემთხვევაში ესეც კი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება. ეხლა რაც შეეხება უბრალოდ ამის თქმა მინდოდა, რომ იმედენად წინააღმდეგობაში მოდიან საკუთარ თავთან, რომ საკუთარივე მოედანზე შეიძლება იმ არგუმენტების კრიტიკა, რითაც თქვათ მოგვემართებიან ჩვენ. და რაც შეეხება ჩვენს გეგმებს, დიახ, ეს მარში ეხლა მართლაც როგორც გითხარით, ძალიან უცებ გადავწყვიტეთ რომ ეს გაგვეკეთებინა, ამიტომ ცოტა დრო გვქონდა ამის ორგანიზებისთვის. იმედია, რომ ბევრი ადამიანი შემოგვიერთდება, ეს იქნება 25 მაისს 5 საათზე, ვიკრიბებით ვაკის პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ნუ ჭავჭავაძის გამზირზე ცხადია, და აქედან უკვე სხვადასხვა უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლები დავიძრებით მსვლელობით, ჯერ იდეაუნისკენ აკორპუსი, შემდეგ თესეუსთან გავჩერდებით და როგორც ვიცით, სტუდენტებიც გვიჭერენ მხარს, იმიტომ რომ ამ მარშ პირველ რიგში გაფიცული სტუდენტების მიმართ სოლიდარობა მოსახლეობაც ამუძრავებს და შესაბამისად ვიცით რომ სტუდენტები ჩემოგვიერთდებიან და თესეუდან უკვე ჩვენ გადავინაცვლებთ გმირთა მოედანზე, სადაც სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებები იმართება ამ დღეს, როგორც ვიცით, და ალბათ საბოლოო ჯამში რაღაცა უფრო ფართე გაერთიანების და ფართე მსვლელობის სახეც მიეცემა ამას. ეს რაც შეეხება საკუთრივ მარშს და უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაში, ცხადია ჩვენ გვინდა გავაგრძელოთ განათლებაზე ფართე გაგებით მსჯელობა, ამ ჯერ რა თქმა უნდა გვინდა მაქსიმალურად მოვიცვათ, მათ შორის არამხოლოდ თბილისი და დედაქალაქი, არამედ რეგიონებიც, რათა გავაგებინოთ კიდევ უფრო კონკრეტული მაგალითებით რა გავლენა, რა საშინელი, ცუდი, კატასტროფული გავლენა ექნება ამ კანონის ამოქმედებას განათლებაზე, როგორ შეეხება ეს თითოეულ ადამიანს, არამხოლოდ რაღაც კონკრეტულ ჯგუფს ადამიანებისა, არამედ როგორ შეეხება ეს სტუდენტებს, როგორ შეეხება ეს ადმინისტრაციულ პერსონალს, როგორ შეეხება ეს აკადემიურ პერსონალს და ამ მიმართულებით ალბათ მალე დავგეგმავთ და გვექნება ამაზე ჯერ შიგნით გვჭირდება გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ დავგეგმავთ საჯარო დისკუსიებსაც, საჯარო ლექციების ციკლსაც, რომელზეც ვფიქრობთ და აუცილებლად გაგაგებინებთ ამ გვერდის საშუალებითაც. და ეს გვერდი კიდევ უფრო აქტიური იქნება, რაც თქვენ უკვე ახსენეთ, ქართული განათლება საფრთხეშია, Facebook-ზე მოგვიპოვეთ და შევეცდებით მაქსიმალურად კომპეტენტურად მოგაწოდოთ ინფორმაცია აი ამ კანონის შესახებ, მაგრამ ამავე დროს გვინდა რომ განათლებაზე ვიმსჯელოთ და განათლების პოლიტიკაზე საკითხებში უფრო ფართე და უფრო ფართეთ და შესაბამისად ამაშიც ჩავერთვებით.
ეს იყო ჩვენი ამ რუბრიკის უმთავრესი მიზანი, ერთ-ერთი სწორედ ასეთ საკითხებზე გვემსჯელა, როცა შევთანხმდით რადიო თავისუფლება და განათლების კოალიცია, კონკრეტულად გოტა ჭანტურიასთან ერთად, და ხო სამწუხაროდ ამაზე გვიწევს სხვა გზა არ არის, აუცილებელია ამ ყველაფერზე მსჯელობა და ამის განმარტება, მიუხედავად იმისა, მსმენელებზე გადავალ თქო, მიუხედავად იმისა რომ ზოგიერთი მსმენელი გვისმენს ყოველ დღე, უბრალოდ ნომერს ცნობ, არ ვიცი ქალია კაცია, ესეც არ ვიცი, მაგრამ ძალიან ვაფასებ რომ დროს გამოყოფენ ჩვენი ეთერის მოსასმენად, მიუხედავად იმისა რომ ნაწილი ჩვენი მოდმე მსმენელებისა მათ შორის და ალბათ არა მხოლოდ დარწმუნებული ვარ, ღიზიანდება, ბრაზობს, მეტიც ამ კონკრეტულ აღარ წაკითხავ კომენტარს თავიდან ბოლომდე, არამედ იმიტომ რომ თავს უფრთხილდები უბრალოდ, არ არის დამატება საჭირო, როცა ვთქვა ზისხს გამოხატავს ადამიანი უბრალოდ ჩვენს მიმართ, და მათ შორის კი ბატონო ვიტყვი იმ ნაწილზე, სადაც ახსენებს და უკმაყოფილოა და თვლის რომ დამანგრებელი იყო კახალომაიას მინისტრობის დროს ჩატარებული რეფორმები, ეს არის ვინც არ იცით ან არ გახსოვთ, ვისაც ნაციონალური მოძრაობის დროინდელი ერთ-ერთი მინისტრი განათლებისა, და ასევე თვლის ეს მსმენელი რომ ჩაშვების ინსტიტუტი ვინდან ერგაო, ჩაშვების ინსტიტუტი ოცნებამო არ გაიშვა თქვენი მახსოვრება, ამ სხვა შორის ჩაშვების ინსტიტუტს გაცილებით დიდი ისტორია აქვს საუკუნეების წინანდელი, თუ ამას მიუყვებით და ნებისმიერ შემთხვევაში, ანუ ახლა არ არის ეს თემა ჩვენი საუბრის, მაგრამ მეს გასაგები არის ბატონის დამოკიდებულება ზოგადად, და სასურველი არის, სასურველია უბრალოდ ჩვენი დისკუსია ისთვის ხელშემწყობი იქნება და თქვენთვისაც უფრო საინტერესო იქნება, იმის დამიუხედავად რას დაეთანხმებით ან რას არ დაეთანხმებით, პასუხების მოსმენა იმავე შეკითხებზე, თუ კი ისინი იქნება საგნობრივი და საკითხს შეეხება კონკრეტულად განათლების საკითხებს. სხვა მსმენელი გვწერს, ქალბატონ ნინო, მადლობა თქვენი გადაცემისთვის და საინტერესო თემებისთვის, სულ გისმენთ, ასეთი კითხვა მაქვს. მასწავლებლების დიდი ნაწილი არ ემჩნევს არსებულ მდგომარეობას, ან პირიქით მხარს უჭერს ამ სიგიჟეს, რა დინამიკა შეიმჩნევა მათ მოძრაობებსა თუ აქტივობებშიო? გოტას უნდა გადავულოთ
ეს. ხო, მე მგონი გოტას.
ამიტომ ხო სიმბოლური არის რომ დღეს ზუსტად მასწავლებლების პროტესტით მარშიც იმართება 6 საათზე დედაენის ბაღთან. ზოგადად თქვა ჩვენთან სასკოლო განათლების სისტემიდან სკოლამდელი განათლებაც, ზოგადად განათლების სისტემა, მაგრამ უფრო მოწყვლადი არის თქვა ეს სკოლამდელი და ზოგადი განათლების სისტემა და ქართული ოცნების, ესე იგი დანაპირები 2012 წელს მათი მთავარი დაპირება იყო ასე ვთქვათ აი პარტიული წნეხის შემცირება და ავტონომიის ხელშეწყობა პირიქით, ხო, პირდაპირ მათ თავიანთ, ესე იგი 2012 წლის საარჩევნო პროგრამაში ჰქონდათ ასეთ ჩანაწერები, რომ პოლიციური რეჟიმის განათლებაში, პოლიციური რეჟიმის დასრულება, ავტონომიის ხელშეწყობა, დეპოლიტიზება ამ ტერმინსაც იყენებდნენ, ხო, განათლების სისტემის და შემდეგ ჩვენ ნახეთ აი განსაკუთრებით დირექტორების არჩევნებში და პრინციპში ჩემთვის, ხო, როგორც ვთქვათ აი სასკოლო განათლების სფეროში მომუშავე ადამიანისთვის ეს დინამიკა ძალიან კარგად ჩანდა, საითკენაც მივდიოდით, იმიტომ რომ ფაქტობრივად დირექტორების არჩევნებით ხელისუფლება მოამზადა ნიადაგი იმისთვის, რომ თქვათ რაიმე ესეთი დიდი პროტესტი, ესეთ რეპრესიულ პოლიტიკას არ მოხოლოდა, ხო, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით თქვათ როგორ ჩატარდა ეს არჩევნები, რამხელა პროტესტი მოყვა, გამჭვირვალობაზე როცა არის საუბარი, აბსოლუტურად გამჭვირვალე იყო, არც ერთ საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ამ პროცესში არ მონაწილეობდა და იყო ძალიან დიდი დაპირისპირება, ხო, და აქედან გამომდინარე, ანუ ეს ადამიანებით, მასწავლებლებით, ხო, მათი შრომითი პირობებიდან გამომდინარე, ხო, აი რაღაც აწლეულების მანძილზე, აი პოლიტიკიდან გამომდინარე, რაც წინა ხელისუფლებიდანაც მოყვება, რა თქმა უნდა, ხო, და პრინციპში ყველაზე კარგად აი ჩვენ პარალელი რო გავავლოთ არსებული მინისტრი ჩემთვის პირადად ძალიან გავს დიმიტრი შაშკინის ასე ვთქვათ პერსონას და მის პოლიტიკას, ხო? მაგალითად დიმიტრი შაშკინი თუ დირექტორებს, სკოლის დირექტორებს ეუბნებოდა პირდაპირ და ამის ჩანაწერებიც არსებობს და ასე ვთქვათ სტატიებიც არსებობს, სადაც ეუბნებოდა ის, რომ თქვენ სისხლს დავლევო თუ კანონს დაარღვევთო, მერე კი დაამატა, მაგრამ ნუ დირექტორებთან ასეთ საუბარი უკვე გასაგებია, ხო, რომ რეპრესიები და არსებული მინისტრიც პრინციპში, რომელსაც დიდი არაფერი გამოცდილება არ ჰქონდა განათლებაში, როცა ის კომიტეტის თავმჯდომარედ და შემდეგ უკვე მინისტრად დაინიშნა, მოვიდა მას შემდეგ, რაც მან მათ შორის ამ კანონს, ოღონდ წინა შემთხვევაში, ხო, შარშან ხმა მისცა, ხო? მას შემდეგ, რაც თქვათ, აგერ თქვენ ვაკის პარკში გაქვთ შეკრება და ტრაგიკული შემთხვევა რომ მოხდა ვაკის პარკში, მისი განცხადება გვახსოვს და ანუ, ხო, ანუ და ეს პოლიტიკა შემდეგ ამ ადამიანებზე ცხადია, რომ ძალიან ცუდად იკვეთება. თუმცა აქაც პოზიტიურ ჭრილში უნდა ვთქვათ, რომ ამ მიმდინარე პროტესტში ძალიან კარგად ისმის მასშტაბების ხმა და საკმაოდ ბევრნი არიან, ეს არ არის პირველი შეკრება მასშტაბების და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ არსებულ მინისტრს ამ შემთხვევაში ნამდვილად თქვათ მისი გეგმები შესრულება არ გამოუვიდა და ჩემი აზრით უსაყვედურებდნენ კიდევაც, იმიტომ რომ თქვათ განათლების სფეროში აი ესეთი პირდაპირ ბუნტი არის, ხო, რომ აქ მასშტაბლებები აქტიურობენ, აპროტესტებენ, გამოდიან ტელევიზიებში არიან, მეორე მხრივ ხედავთ თქვათ საუნივერსიტეტო სივრცეში რა ხდება, ის კი არა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრიც კი აპროტესტებს და შესაბამისად თქვათ ეს პოლიტიკა აი ერთი დადებითი თუ კი შეგვიძლია რომ რამე ვთქვათ ამ კანონზე, კანონის შემოღებით გამოაცოცხლა ასე ვთქვათ ეს მიძინებული საზოგადოება და რაღაც სამოქალაქო აქტივიზმი ასე ვთქვათ გამოაცოცხლა და ამიტომ ხო აი იმ მასშტაბლებების ერთსაც ვიტყვი და დავასრულებ, როლი ამაშიც მგონია, რომ პრინციპში ჩვენ უნდა დავეხმაროთ რაღაცნაირად და მხარი უნდა დაუჭიროთ ამ მასშტაბლებს, იმიტომ რომ აბსოლუტურად რაღაცა გასაგები არის მათი მდგომარეობა და ვთქვათ ლანძღვით და ასე ვთქვათ შეურაცხყოფით ამ საქმეს ვერ უშველით, პირიქით ესეთ თანმიმდევრული პოლიტიკით, ემპათიით, თანაგრძნობით და გვერდში დგომით ისევ თუ გამოვიყვანთ ამ მდგომარეობიდან მათ შორის ამ მასშტაბებს.
უბრალოდ ამ კონტექსტში მინდა ერთი წავიკითხო ერთი ერთ-ერთი რელიზი, რომელიც ვრცელდება განათლების სამინისტროს ოფიციალურ საიტზე, განათლების მინისტრის სამუშაო ვიზიტის შესახებ ლონდონში, განათლების მსოფლიო ფორუმზე, რომლის ფარგლებშიც ვკითხულობ რელის მინისტრმა შეხვედრები გამართა საერთაშორისო საგანმანათლებლო ორგანიზაციების ETSPIS Times Higher Education-ის და Google Fox Education-ის ხელმძღვანელ პირებთან და ილაპარაკა ერთ-ერთ ორგანიზაციასთან ილაპარაკა სწავლების მართვის მრავალფუნქციურ და უნივერსალურ სისტემებზე, რომელიც მორგებულია ამ ორგანიზაციის საკუთრივ ETSPIS პრი, ასე ვთქვათ, საქმიანობის სფერო. ეს არის მორგებულია მასწავლებლების, მოსწავლების, ჩობლების, სკოლის ადმინისტრაციის და სამინისტროს საჭიროებებზე ზოგადი განათლების გაძლიერების მიზნით. იგეგმება ელექტრონული მართვის საინფორმაციო სისტემის განახლება, მონაცემების მოგროვება, აგრეგაცია და ანალიტიკის სისტემის დანერგვა. სწორედ აღნიშნული მიმართულები თანამშრომლობის საკითხები განიხილა მინისტრმა ამ ორგანიზაციასთან, მათ შორის საუბარი შეეხო პერსონალურ მონაცემთა მაქსიმალურად დაცვის საკითხებს. ბრიტანული ორგანიზაციის Times Higher Education-ის წარმომადგენლებთან შეხვედრისას კი გიორგი ამილახვარმა ტრანსნაციონალური განათლების სიღრმისეული კვლევის ანგარიშის შესახებ იმსჯელა, რომელიც აღნიშნულმა ორგანიზაციამ განათლების მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტროსა და ბრიტანეთის საბჭოს თანამშრომლობის ფარგლებში მიმდინარე წლის იანვარ-მარტში ჩაატარა. კვლევის მიზანი იყო ბრიტანულ-ქართული ტრანსნაციონალური განათლების განვითარების შესაძლებლობებისა და გამოწვევების იდენტიფიცირება და ამ კუთხით ორი ქვეყნის პარტნიორული ურთიერთობების განვითარების რეკომენდაციების შემუშავება. შეაჯამეს კვლევის შედეგები მხარეებმა და თანამშრომლობის გაღრმავების შესაძლებლობებზეც ისაუბრეს. და შემდეგ კიდევ გრძელდება ასევე მორიგი პოტენციური თანამშრომლობის საკითხებზე ინფორმაციით. ხო, აი რაღაც ორი პარალელური რეალობა არის. გულწრფელად მაინტერესებს აი საუბრის, არ ვიცი, ხო, იქ დეტალებით საინტერესო იქნებოდა ხასიათი, არ ვიცი, ან რა მეკითხვა თუ გაუჩნდა და ასე შემდეგ. ერთი მსმენელი არის, რომელიც თვლის, რომ ისე გამოხატვაზე მინდა უბრალოდ ამ სმენელს უთხრა, არ წავიკითხავ ამ გამოხატვის ფორმას, როგორც მოიხსენიებთ ახლანდელ, როგორც ხვდები ხელისუფლებაში მყოფ პირებს, თვლით რომ არც განათლებას ეშველება და ზოგადად არც ზოგადად სამშობლოსო. უბრალოდ ის გამოხატვის ფორმა, რომელსაც იყენებთ, 5-5-ზე მთავრდება თქვენი ნომერი, არის დისკრიმინაციული და დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, რომ გვისვენთ, რომ გვწერთ, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ასეთი რაღაცებიც დავიცვათ და ვიფიქროთ ამაზეც, არ არის სწორი ასე გამოხატვა სულერთია, როგორი დამოკიდებულებაც უნდა გქონდეთ ამა თუ იმ ადამიანების ჯგუფის მიმართ. დიდი მადლობა და ბოდიში ამ უბრალოდ სხვების გასაგონადაც, როცა საკითხი ეხება პოზიციის გამოხატვას, მნიშვნელოვანია, რომ ეს არ არღვევდეს არავისუფლებას, არ იყოს დისკრიმინაციული, მასტიგმატიზებელი და სიძულვილის გამღვივებელი და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა. გრჩება სულ 3-4 წუთი არც კი გოტა საუბრის დასრულებამდე. და
ხო, ალბათ ის უკავდას მიჩეთ, ხო, ეს დრო.
თამთა რამინ და კითხოთ, ვეღარ შევეხეთ უკვე დეტალურად იმ პოზიციებს, რაც გამოხატა რამდენიმე დღის წინ პრემიერ-მინისტრმა. განათლების დაპირება იყო მისგან, განათლების რეფორმის პროექტი იქნება წარმოდგენილიო, ასე ვთქვათ, არჩევნებამდეო, შევთავაზებ საზოგადოებასო, იქ თავისი მოსაზრებების ნაწილი გამოთქვა. რა,
არა, ხო, თვითონ განათლების რეფორმაზე მუდმივად,
ფუნდამენტურ რეფორმაზე ასე უწოდა. და აქაც იყო, როგორც ის არ არის ამაში უნიკალური, მაგრამ კვლავაც შედარება წინამორბედ ხელისუფლებასთან, როდესაც 4 წელიწადში მოკლედ გვექნება თვისებრივად ახალ განსხვავებული ინფრასტრუქტურა, სისტემა, ახალგაზრდებისთვის შესაძლებლობები და ასე შემდეგო. ვიცით, რამდენი წელი არის ეს ხელისუფლებაში ეს ადამიანების ეს ჯგუფი, ეს პარტია, და არ ვიცი რამდენად რელევანტურია. რა თქმა უნდა, შედარება მნიშვნელოვანია, გამოცდილებების, ორყოფითის და დადებითის გააზრებაც უმნიშვნელოვანესია. რა მოლოდინი გაქვთ? არა მაინც და მაინც საკუთრივ ამ პრემიერ-მინისტრის ამ გამონათქვამებზე დაყრდნობით, რომელიც გუშინ სულ სხვა უბრალოდ იმ თემას განგებარ შევეხე, რაც გუშინ იყო ცენტრალური თემა ერთ-ერთი მის განცხადება, შემდეგ ევროკავშირის გამოხმაურება, ამაზე ორშაბათს ვილაპარაკებთ, რომ დრო არ დაგვეხარჯა. აი გაძლევთ წუთ ნახევარს, გალბატონო თამთა, რა მოლოდინი გაქვთ, რა საით წავა ეს პროცესი? თუ კი კან მათ შორის კანონზე ვეტო იქნება დაძლეული და ის ამოქმედდება.
დიახ, მე ვფიქრობ, რომ ყველა ადამიანი, რომელიც ამ სფეროში არის ჩართული, განათლების სფეროს გულისხმობ, უმაღლესი განათლება იქნება ეს თუ ზოგადი, ყველა თუნდაც შეიძლება იყოს თქვათ ოცნებასთან დაკავშირებული, არ ვიცი, ღირებულებებს იზიარებდეს თუ მაინც აცნობიერებს სინამდვილეში, აი რა შედეგები შეიძლება მოყვეს, თუ არა აქვს ბოლომდე მაინც შესაძლოა ამაზე თქვათ კაფიო არგუმენტები, თვითონ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა გრძნობელობის დონეზე მაინც შეიძლება ხდებოდეს მის დამანგრეველ შედეგებს. და შესაბამისად, თუ რა თქმა უნდა ვიცით, რომ ვეტო აიძლევა და რა თქმა უნდა ვიცით, რომ ეს კანონი ამოქმედდება, ერთ-ერთი ჩვენი მაგალითად მოძრაობის წევრი ასეთ მომავალსაც წინასწარმეტყველებს, რომ დიდი რაოდენობის სამეცნიერო ასე ვთქვათ აკადემიურ პერსონალს მოუწევს ამ ქვეყნიდან ან წასვლა, ან ისე გაჩუმება, რომ საბოლოო ჯამში საერთო საზოგადოებრივი კეთილდღეობა დაზარალდება, იმიტომ რომ კვლევრები პირველ რიგში არიან ის ადამიანები, რომლებიც სწორედ აი ამ პრობლემატიკას ამოწევენ წინ, ხო, რაზეც ვისაუბრეთ უკვე. და შესაბამისად, ამას ექნება ყველასთვის, არა მხოლოდ იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც აქტიურად ვეწინააღმდეგებით ახლა ამ კანონს, არამედ იმათაც კი, ვინც ახლა ვერ ეწინააღმდეგება ასე აქტიურად, დამანგრეველი შედეგი. ამიტომ მე რაღაცნაირად აი ამ თავრობის გადაწყვეტილებების კომენტირებისგან თავშევიკავებ, იმიტომ რომ უკვე იმდენად აბსურდულ თუ რაღაც დელუზიურ ფორმებსაც იღებს, ხო, გუშინდელი განცხადება გმახსენდება ამასთან
დაკავშირებით. რომ აღარ დაგვრჩა, აი დაასრულეთ, დიახ, ეს.
დიახ, რომ თავარი არის ჩვენი თვითორგანიზებული ჯგუფები მაქსიმალურად გავაქტიურდეთ, აი ეს ვინც ვართ ჩართულები სხვადასხვა ფორმით, სხვადასხვა ჯგუფებში და ამაზე ვისაუბროთ მანამ, სანამ ამის შესაძლებლობა გვაქვს. და ერთი რამის თქმაც მინდა უბრალოდ, რომ დღეს ჩვენ აი განათლება საფრთხეში, ქართული განათლება საფრთხეშია, უერთდებით მასწავლებლების მარშს და მათთან ერთად
ვიქნებით. უმრავლესი მადლობა.
დიდი მადლობა თამთა ხალვაში გახლდათ, ეს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ძალიან დიდი მადლობა მას ეთერში მონაწილეობისთვის და დიდი მადლობა, ეს შეიძლება გაქვთ ისონ უკვე ან უკვე აღარ ვართ რადიო ეთერში. გოტა, დიდი მადლობა შენ, გოტა ჭანტურია, განათლების კოალიციის
მადლობა, შევხვდებით დღეს 6 საათში.
დირექტორი, აი გამოიყენეს. დირექტორი გახლდათ თანაწამყვანი ამ რუბრიკისა, მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და გემშვიდობებით ამ რუბრიკით ერთ კვირით მე ორშაბათს შეგხვდებით დილის საუბრებში დემოკრატიაზე. I got a man with two left feet and when he dances up to the beat I really think that he should know that his rhythms go go go. I got a man with two left feet. Does he wash up? Never wash up. Does he clean up? No, he never cleans up. Does he brush up? Never brush up. He does nothing. The boy does nothing. Does he wash up?